Jsme zpátky, zdravíčko doktore Vladimír Mertlík a doktorka Michaela Havlíčková. K tomu shrnuli to, co jsem přijal od vás jako informace v mém chabém vědomí. Ten přenos, teď pomíním, jestli všechny ty možné, se děje jako mít třeba prostřednictvím rukou špatně umytých se asi neděje. Rozumím tomu správně, že ta kapavka se drží spíš v místech sliznic, v místech vlhkosti a tepla a menšího přístupu vzduchu. Je to tak?
Ta bakterie, co se týče toho přístupu vzduchu, tak ta bakterie je běžně aerobní, takže tam jako nemusíme nějak speciálně kultivovat. Přesně tak. Dokonce, když děláme diagnostiku a děláme stěry ze sliznic, tak je lepší, když ten agar, kde chceme kultivovat tu bakterii, je i lehce nahřátý, protože vlhko a to teplo mu dělá dobře. Je to bakterie, která se nedrží na površích předmětu.
Jaká je inkubační doba těch prvních projevů nákazy?
Ta inkubační doba se liší u mužů a u žen. U mužů se udává i 5 dní jenom od toho rizikového pohlavního styku. U žen ty projevy nastupují tak s odstupem 10 dní, někdy i více. A jak jsem řekla, u žen až 20-40% žen nemusí mít vlastně ty klinické příznaky, takže o té infekci neví. U mužů to bývá tak 10%, ale to znamená, že pak můžou tito lidé tu infekci vlastně šířit, aniž by věděli, že jsou nemocní. Jinak je to nemoc, která podléhá hlášení a povinné léčbě. Takže když by někdo šířil vědomně, tak je to vlastně
trestný čin,
protiprávní jednání.
Zmínili jsme v jeden okamžik i možnost nákazy u narozených dětí při průchodu tělem matky na svět. Zmínili jsme a řekla jste, jakým způsobem se to ověřuje a zjišťuje. Když ten nález je v tom horším případě pozitivní, jak probíhá u těch nemluvňat léčba?
V podstatě pokud jde jenom o třeba lehký zánět těch spojivek, tak tam opravdu stačí lokální léčba. Ale problém je ten, že to dítě může mít vlastně i systémové postižení, že opravdu se ta bakterie v tom dítěti pomnoží, pokud ta matka byla silně infekční a tam už nezbývá než léčba antibiotiky matky i dítěte.
Možná teď v tuto chvíli na tento okruh ještě jedna otázka. Mimo toho, co jsme si řekli, oči, pohlavní orgány, může kapavka postihnout, vlastně jste zmiňovala zprostředkovaně pak i klouby dokonce, jaké další tělesné orgány může ta kapavka zasáhnout a s jakou intenzitou dopadů? A poslední podotázka, je rozdíl v dopadu té infekce u mužů a u žen? U jednoho genderu silnější, u druhého slabší?
Já bych řekla, že horší to postižení je u žen právě tím, že ta infekce se z toho primárního místa infekce může šířit dál. A tím, že jsme vlastně mluvili už o té kapavce systémové, což je vlastně to rozšíření do celého těla, a o té primární kapavce nebo přední kapavce, to znamená v té močové trubici nebo na tom děložním čípku, tak jsme vynechali vlastně ten prostředek, kdy se ta bakterie šíří na orgány, které vlastně sousedí s tou močovou trubicí nebo s tou dělohou. Takže u žen může dojít potom Ženy mají taky uretritídu, to znamená ten zánět močových cest nebo té močové trubice, a ženy k tomu mají ještě záněty právě toho děložního čípku. I když ta infekce vlastně vypadá jako poševní zánět, tak ten výtok je opravdu z toho cervixu, z toho děložního čípku. No a odsud se samozřejmě snadněji, třeba při menstruaci nebo právě při tom porodu, může šířit ta infekce vzestupně a může postihnout dělohu, může postihnout vaječníky, vejcovody a může se šířit až do dutiny břišní, na peritoneum, to znamená na pobřišnici, a dokonce může dělat abscesy až v krajině kolem jater. Takže to postižení potom je zásadní, a co se týče toho postižení vlastně té malé pánve, tak tam to může vést potom ke srůstům, k neplodnosti, k obtížím, k mimoděložním těhotenstvím. Takže ty následky té neléčené kapavky můžou být poměrně tristní.
Takže zdá se, že to zase úplná legrace.
Vůbec to legrace není.
Zdravíčko doktore, paní doktorka Michala Havlíčková, Vladimír Mertlík, a dnešní téma kapavka.